Ert News Radio 105,8.
Περισσότερες κακές ειδήσεις στη δική μας επικράτεια είναι αρμοδιότητας του ανθρώπου που κάθεται δίπλα μου. Οπότε προετοιμαστείτε για πριβέ ενημέρωση και special delivery που λέμε από όπου και αν μας ακούτε. Ο λογαριασμός δικός μας. Όποιο site σοβαρό και αν ανοίξω, δικό μας ή ξένο, οι πιο πολλές ειδήσεις αποκαλύπτουν βία και παραβατικότητα. Έχω μπροστά μου την ιστοσελίδα του BBC, την κοίταγα προλίγου. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Τζακάρτα από έκρηξη βόμβας που πυροδοτήθηκε από έναν 17χρονο μέσα σε τζαμί την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Ένας από τους Ισραηλινούς ομήρους που παραδόθηκε στους δικούς του είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ίσως και να μην συνέρθει ποτέ, λένε, επειδή, όπως είπε, εκεί που τον κρατούσαν τον βίασαν σεξουαλικά μαχητές τζιχαντιστές. Το δικό μας ποινικό δελτίο δεν έχει τέτοιες βαρβαρότητες. Στον Αλιάκμονα όμως είχαμε χθες αιματηρή συμπλοκή μετά από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα κοντά στη Βέρεια. Δύο άτομα συνελήφθησαν και τώρα μαθαίνουμε ότι στη σκούρτα της Βιωτίας βρέθηκε από ανθρακωμένος άντρας μέσα σε αυτοκίνητο, ήταν δεμένος με χειροπέδες. Το δικό μας ποινικό δελτίο, λοιπόν, λέγαμε ότι δεν έχει τέτοιες βαρβαρότητες που βλέπουμε στους πολέμους, και να σας παρουσιάσω 7 περιστατικά που είδα προλίγου στο δελτίο της ελληνικής αστυνομίας σήμερα. 7/11/2025, από τις 7 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντοπίστηκε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της οδού Φιδίου περιοχής Δήμου Αθηναίων, αυτό δεν είναι αστυνομικό δελτίο. Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε κοσμηματοπολείο στη Ρόδο και εξέλιξη ερευνών σχετικά με το ένοπλο περιστατικό στα βορίζια του Ηρακλείου. Και έλεγχοι σε λέσχες φυλάθρων και γραφείο κόμματος στην Χίο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα ανέβει ο τόνος της ζωής μας, δεν θα βάλουμε μουσική του James Bond ή και χαλή από ταινίες του Hitchcock. Προτιμούμε αυτό που θα μας βάλει και στο πνεύμα προτιμήσεων του καλεσμένου μου. Εντάχει ένα σκανάρισμα θεμάτων που ξεχωρίζουμε ως τα πιο σημαντικά από την σημερινή επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα κοινή διακήρυξη οικονομικής ασφάλειας, η οποία αποτυπώνει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Η οικονομική ασφάλεια αποτελεί ένα απόσπαστο πυλώνα της εθνικής ασφάλειας και αντιστρόφως, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων. Η πρέσβης, κυρία Γκιλ Φόιλ, έπιασε δουλειά με το «Καλημέρα», κόντρα στις προθέσεις των influencer να την κάνουν δική τους. Και το πιο επίκαιρο αστυνομικό είναι ότι αναζητείται εκείνος που έφτιαξε την βόμβα που ανατινάχτηκε στο σπίτι στα Βορίζια. Ένα σχόλιο θα σας κάνω για κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Το ίντερνετικό χάος. Κάθε πρωί βρίσκω μήνυμα στο κινητό μου που με πληροφορεί ότι ξόδεψα περίπου 5 ώρες της ημέρας κοιτάζοντάς το, και φυσικά μου δίνει και συγχαρητήρια. Το κακό είναι ότι με τον καιρό έχω εξοικειωθεί ακόμα και με τα διάφορα διαφημιστικά, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν φροντίσει για την υγεία και την καλοπέραση μου. Για παράδειγμα, μου πουλάνε συνεχώς την συνήθεια της γυμναστικής με καρέκλα, με την καρέκλα μου στο σπίτι. 10 λεπτά κάθε πρωί, λέει, να κάθομαι και να σηκώνομαι. Αν κάνεις όμως το λάθος να αγοράσεις το app που σου προτείνουνε, το έκανε ένας φίλος μου που είναι η χαρά του εμπόρου, γιατί αγοράζει ό,τι του προτείνουν, δύο τινά μπορούν να συμβούν. Αν λίγο χαλαρώσεις, πρώτον να σπάσεις την καρέκλα και δεύτερον να σπάσεις κάποιο χέρι ή πόδι ή να κάνεις ζημιά στη μέση. Στις καρέκλες καθόμαστε, κύριε, δεν είναι αθλητικά αξεσουάρ. Πρόσωπο της ημέρας ξεχωρίζω σήμερα αυτό της πρώην Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αμερική, Νάνση Πελώση, 85 ετών. Χθες Πέμπτη ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει επανεκλογή το 2026, κλείνοντας έτσι σχεδόν 4 δεκαετίες εκπροσώπησης στο Σαν Φρανσίσκο, για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, όπως είπε. Θα συνεχίσει όμως να πιέζει για την εξασφάλιση δισεκατομμυρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη, την στέγαση και τις υποδομές της περιφέρειάς της, που συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την προσιτή φροντίδα της υγείας. Δημοκρατικοί ηγέτες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν επένεσαν το έργο της τόσα χρόνια. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για την Πελώση: «Νομίζω πως είναι μια κακιά γυναίκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βγαίνει τώρα στη σύνταξη». Αυτά. Λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, εν συντομία Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές όμως είναι ο καλεσμένος μας της Παρασκευής, είναι δίπλα μου τώρα, τον καλησπερίζω με πολύ μεγάλη χαρά και σεβασμό, είναι ο κύριος Πάνος Σόμπολος, δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Καλησπέρα κύριε Σόμπολο.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους συναδέλφους εδώ τεχνικούς, καλησπέρα και στους ακροατές σας που είναι πάρα πολλοί που σας παρακολουθούν και σας ακούνε με ενδιαφέρον.
Να είστε καλά, με τρομάζει με ένα αυτό το.
Όχι, δεν θα πρέπει να σε τρομάζει, να σε χαροποιεί θα πρέπει.
Με χαροποιεί όταν έχω ανθρώπους σαν και σας εδώ. Ίσως ακουστεί για κάποιους κάπως υπερβολικό ή και πομπόδες το πρίτανης που χρησιμοποιόταν, σας αναφέρω. Σας διαβεβαιώ ότι πομπόδες και υπερβολικό χαρακτηρίζει πολλούς συνοδοιπόρους της δημοσιογραφίας που δεν έχουν την βασική προϋπόθεση του ρεπόρτερ, δηλαδή του να κυνηγάει κάποιος την είδηση όχι από το γραφείο και το λάπτοπ του, αλλά από το δρόμο, έτσι δεν είναι?
Μπράβο, εγώ δεν είμαι ούτε πρίτανης, ούτε πατριάρχης που λέτε εσείς οι συνάδελφοί μου, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που για 45 χρόνια προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο, πέρα και πάνω από χρηματισμούς, πάρε αυτά για να πεις ή πάρε αυτά να μην πεις, πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από παρατάξεις, έλεγα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
Έτσι.
Αυτές τις αρχές, Χρήστο μου, πρέσβευα σ' όλη μου την δημοσιογραφική, μακρά δημοσιογραφική μου πορεία, και αυτό λέω όταν μιλάω στην ΕΣΥΕΑ και όπου αλλού στους νεότερους συναδέλφους μας, αυτό τους λέω και όσοι τα ακούν, όσοι ακούν.
Θυμάμαι από τα δικά μου χρόνια στην ελευθεροτυπία, τα παιδιά που έκαναν αστυνομικό ρεπορτάζ ήταν περισσότερο έξω και όταν τους βλέπαμε αργά το βράδυ ήταν πάλι με ένα τηλέφωνο στο αυτή. Αυτό συνεχίζεται και τώρα?
Νομίζω δεν συνεχίζεται τώρα. Μακάρι να συνεχιζόταν. Παλιότερα έπρεπε να πάμε στον τόπο που διαδραματιζόταν το όποιο γεγονός. Εμείς, ας πούμε, του αστυνομικού ρεπορτάζ, έπρεπε να είμαστε εκεί που έγινε το τροχαίο, εκεί που έγινε το έγκλημα, εκεί που έγινε η ληστεία, ο σεισμός, το ναυάγιο, η αεροπειρατεία.
Σαν δημοσιογραφική αυτοψία, ας πούμε, εκεί.
Όχι αυτοψία. Χρήστο μου, άμα δεν μπας στον τόπο να κάνεις κατόπτευση, να δεις τους χώρους, να μιλήσεις με αυτόπτες μάρτυρες, να μιλήσεις με δράστες, αν υπάρχουν θύματα, αν μιλάνε, το να τάλω. Άμα δεν το κάνεις αυτό, πώς θα ενημερώσεις τον κόσμο? Από το γραφείο, από το τηλέφωνο, να πάρω τον αστυνόμο και να μου πει τι έγινε εκεί πέρα? Όχι, τον αστυνόμο τον ενδιαφέρει αν έχουμε ένα έγκλημα, πώς θα εξιχνιάσει το έγκλημα. Εμένα, με τον δημοσιογράφο, τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Πώς θα ενημερώσει σωστά και αντικειμενικά και πληρέστερα τον κόσμο. Γι' αυτό το πρώτο από τα βιβλία μου, Χρήστο, δεν το αφιέρωσα σε συγγενή μου, συγγενικό μου πρόσωπο, σε φίλο. Το αφιέρωσα, λέω, το βιβλίο αυτό είναι «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα». Αυτό λοιπόν το αφιέρωσα, λέω, αφιερώνεται στους νεότερους συναδέλφους μου με την προτροπή να κάνουν πάντοτε ρεπορτάζ στον τόπο που διαδραματίζονται τα γεγονότα. και όχι από το γραφείο, ούτε από το τηλέφωνο, να πάνε στον τόπο.
Εγώ σίγουρα δεν θα έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ, διότι είμαι δηλός. Είμαι φοβιτσιάρης, δεν μπορώ να βλέπω αίμα και δεν μπορώ να βλέπω και σκότωμος.
Ναι.
Αυτό εσείς το συνηθίσατε?
Συνηθίζεται ως ένα βαθμό. Στην αρχή και εγώ, όταν έβλεπα θυμάμαι το πρώτο, και το έχω πει και πάλι και το επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα. Είχα πάει στο νεκροτομείο όταν τελειώσαμε από τον τόπο της σύγκρουσης εκεί, και ένα από τα θύματα είχε ανοιχτά τα μάτια του, ένας τριαντάρης κάπου εκεί ήταν. Και λέω στον τρομοκρατημένος, όπως τον είδα πάνω στο μάρμαρο, λέω στον Καψάσκη, τον Μακαρίτη, τον Δημήτρη Καψάσκη, τον ιατροδικαστή, «Κύριε Δημήτρη, ένας είναι ζωντανός». «Άντερε», μου λέει, «τι ζωντανός? Έχει ανοιχτά τα μάτια του. Το ένα μάτι είναι εντελώς ανοιχτό». Και μου βουτάει το χέρι και μου λέει, «κλείστου το». Και μου το βάζα πάνω και το σπρώχνει. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου όλο το... αλλά σιγά σιγά συνηθίζεις. Άμα βλέπεις κάθε πολύ και λίγο σκοτωμένος, πολτοποιημένος σε τροχέα, σφαγμένους στα εγκλήματα, συνηθίζεις, Χριστό μου. Εκεί που δεν μπόρεσα να το ξεπερνώ 100% ήταν όταν έβλεπα πιτσιρίκια, μικρά παιδάκια. Εκεί δεν, όσο να είναι, τσακίζεσαι, δεν είναι εύκολο.
Ναι, πραγματικά. Διαβάζετε, για να έτσι καταλάβω πώς ξεκινήσατε, πώς επιλέξατε αυτόν τον δρόμο. Διαβάζατε αστυνομικά μυθιστορήματα, ας πούμε, από μικρός?
Όχι, δεν είμαι τα αστυνομικά μυθιστορήματα είναι, όλος ο κόσμος τα αγαπάει, τα διαβάζει. Εγώ δεν ήμουνα, γιατί είμαι των πραγματικών γεγονότων, των πραγματικών ιστοριών που έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, δεν το αγάπησα πριν το ρεπορτάζ αυτό και ήθελα να μπω. Την περίοδο που μπήκα εγώ, Χρήστο μου, έλεγες, μπαίνω στη σχολή, μία σχολή δημοσιογραφίας ήταν του Μελά τότε. Ήταν η μοναδική, δεν υπήρχε ούτε πανεπιστήμια ούτε δημοσιογραφικές άλλες σχολές, και λέγαμε πώς θα βάλω πόδι σε μια εφημερίδα, γιατί δεν είχαμε τότε τόσες τηλεοράσεις, τόσα ραδιόφωνα, τόσες site, ιστοσελίδες και λοιπά που έχουμε σήμερα. Έλεγες να βάλω πόδι στην εφημερίδα, δεν ήταν το πού θα σε βάλουν, σε ποιον τομέα θα τοποθετηθείς. Έτυχε και με βάλαν βοηθό στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και εκεί αγκυροβόλησα εγώ, μέχρι που έφυγα, που πήρα σύνταξη από το αστυνομικό και το δικαστικό. Έκανα και δικαστικό ρεπορτάζ παράλληλα με το αστυνομικό για 11 χρόνια, μαζί με το αστυνομικό.
Μέχρι να πάρετε αυτόν τον δρόμο, πώς ήταν η ζωή σας μέχρι τότε, ως παιδί, έφηβος?
Κοίταξε, δύσκολα χρόνια, δεκαετία, όχι, Έτωλα Καρνανία. Εγώ είμαι καταγωγή από την Έτωλα Καρνανία, χωριό Καραϊσκάκη που είναι σχεδόν ενωμένο με τον Αστακό, από τον Αστακό δηλαδή.
Και όπως ο φίλος μου Τριάντης, ο Γιάννης από την...
Ο Γιάννης, από τα Τριαντέικα του Αγρίνιου, που είναι ενωμένα με το Αγρίνιο ο Γιάννης. Όπως ο Ζούλας, ο πρώην διοικητής εδώ, ο τέος μάλλον διοικητής, που καταγωγή από τον Αστακό και εκείνος. Η αδερφή Ζούλα, η πατέρας του, θείη του δηλαδή, από τον Αστακό είχαν γεννηθεί. Και τα δύο πρώτα χρόνια πήγα στο Αστακό στο γυμνάσιο και μετά πήγα στα Γρίνιο. Όταν ήμουνα στην, λέγαμε τότε, στην εβδόμη, εβδόμη και ογδόη γυμνασίου, δεν είχαμε λύκειο γυμνάσιο τότε, ήμουνα στην εβδόμη γυμνασίου, έγραψα ένα θέμα για την 25η Μαρτίου, για την εβδομαδιαία εφημερίδα που έβγαινε τότε, το Λαό. Έτσι λεγόταν, Λαός. Και μπήκε το όνομά μου από κάτω. Όταν είδα το όνομά μου, νόμιζα ότι είμαι ο μεγαλύτερος δημοσιογράφος όλο του κόσμου.
Εγώ να δείτε.
Είχα πάρει πάκο εφημερίδες και έλεγα, κοιτάξτε εδώ, εγώ είμαι αυτός, το όνομά μου είναι αυτό. Και από τότε είπα, θα γίνω δημοσιογράφος. Όταν ήμασταν μικρά στα χωριά, τι λέγαμε, θα γίνω δάσκαλος. Γιατί το πρότυπό μας ήταν ο δάσκαλος. Θα γίνω αστυνόμος, έβλεπες το χωροφύλακα. Θα γίνω παπάς, έβλεπες τον παπά.
Άρα έτσι αυτά μπήκατε ήταν και, τα στη πρότυπα. Και στη δημοσιογραφία.
Στη δημοσιογραφία μπήκα από αυτό.
Από αυτό
το... οθήθηκα και λέω, εγώ είμαι ο μεγάλος δημοσιογράφος. Τι δημοσιογράφος που έγραψα κάτι. Τέλος πάντων,
εγώ, λοιπόν,
έτσι τα βλέπαμε τότε. Πιτσιρικαρία ήμασταν, μικρά παιδιά ήμασταν.
Παρόμοια είναι η περίπτωση με μένα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα στο μαθηματικό, με τα μαθηματικά καταγινόμουν, ήμουνα και εκτζής. Είμαι και εκτζής φανατικός. Και
όχι φανατισμό. Μακριά από φανατισμούς.
Σίγουρα.
Εγώ είμαι κατά του φανατισμού και του οπαδού. Είμαι φίλος της ΑΕΚ.
Έτσι.
Φίλος του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Όχι οπαδός. Ο οπαδός είναι όχλος. Και ο όχλος δεν παλεύεται, Χρήστο μου, με τίποτα. Μίλα στον τοίχο. Καταλαβαίνει τίποτε ο τοίχος. Έτσι είναι και ο όχλος. Τέλος πάντων.
Κάποια μέρα έγραψα, σημείωνα τα στατιστικά της ομάδας μου. Πόσα γκολ μπήκανε με κεφαλιά, πόσα γκολ μπήκανε με το αριστερό πόδι. Και τα έστειλα αυτά τα στατιστικά σε μια οπαδική εφημερίδα, ο Δικέφαλος τότε.
Ναι,
και
το δημοσιεύσανε. Δικέφαλο, ναι.
Όταν το δημοσιεύσανε, εγώ ήμουνα τόσο. Το έδειχνα στον κόσμο στο λεωφορείο. Κοιτάξτε.
Ο μέγας δημοσιογράφος, ο μέγας αθλητικογράφος.
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, είναι 29 λεπτά μετά τις 8. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, συζητάμε, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο Πάνος Σόμπολος. Δεν νομίζω χρειάζονται άλλες συστάσεις. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις μας και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Καθρέφτης» με την κλασική μας μινιατούρα και σήμερα. Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, καλεσμένος της Παρασκευής όπως έχουμε καθιερώσει, είναι ο κύριος Πάνος Σόμπολος. Πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο έξω να κυνηγάει αυτό που ονομάζουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Κύριε Σόμπολε, μου ήρθε μια σκέψη τώρα ότι βλέποντας και τις ειδήσεις υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που για μένα εάν κάνουν κάτι φερυπίν. Ο δάσκαλος για παράδειγμα που πρόχνει το παιδί για να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ή ο γιατρός που ζητάει να πάρει ένα φακελάκι. Ο αστυνομικός που να... Βλέπω μια είδηση μπροστά μου. Σε κύκλωμα λέει ναρκωτικών. Είχε εισόδημα 12.500 ευρώ και πολλές καταθέσεις. Δεν κάνω κυτρινισμό, αλλά αυτά τα επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι, θα έπρεπε να είναι 100 φορές προσεκτικοί.
Κοίταξε, Χρήστο μου, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και οι σκάρτοι. Υπάρχουν και οι διεφθαρμένοι, γιατί στο δικό μας δεν υπάρχουν. Στους αστυνομικούς δεν υπάρχουν. Στους εφοριακούς, πόσες φορές έχω ασχοληθεί με εφοριακούς, με πολεοδόμους, με υπαλλήλους Υπουργείου Συγκοινωνιών, με διπλώματα, με λιμενικούς, έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και οι άνθρωποι. Έτσι. Που ντροπιάζουν το επάγγελμά τους, θα έλεγα εγώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι επιτελούμε και λειτουργήμα, όπως και οι γιατροί. Ανέφερε στους γιατρούς. Και οι γιατροί επιτελούν και λειτουργήμα παράλληλα με αυτό που κάνουν για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, επιτελούν και λειτουργήμα, που το λειτουργήμά τους ποιο είναι? Να κάνουν καλά τον ασθενή που καταφεύγει σε αυτόν.
Και βεβαίως η εξαίρεση δεν είναι κανόνας.
Αλίμονο, αλίμονο. Αυτές είναι εξαιρέσεις. Αλλά εξαιρέσεις υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα.
Ποιο φωνικό που καλύψατε σας αναστάτωσε σας πιο πολύ?
Του Φρατζή ήταν το έγκλημα που...
Να το θυμίσουμε σε
το
κόσμο
συγκλονιστικό,
που ίσως δεν το ξέρει.
Από τα συγκλονιστικότερα, γι' αυτό το περιλαμβάνεται και στο, είναι το πρώτο που είναι στο βιβλίο μου, τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα όπως τα έζησα. Δηλαδή ήταν ο Παναγιώτης, ο οποίος... Είχε παντρευτεί μια 27 χρονών ήταν τότε, μια 20χρονη που την είχε γνωρίσει από το Λύκειο και το ζευγάρι μάλωνε και κάποια στιγμή τσακωθήκανε έντονα, τη σκότωσε, την τεμάχησε και έβαλε τότε μαχισμένο πτώμα σε σακούλες και το πέταξε στα σκουπίδια, γιατί ήταν μεσάνυχτα και με την προοπτική ότι θα περνούσε το πρωί το απορριμματοφόρο του Δήμου, θα έπαιρνε τις σακούλες με, το, με τα κομμάτια, τα τμήματα του σώματος της κοπέλας και θα τέλειωνε και αυτός θα δήλωνε εξαφάνιση. Όμως ένας συλλέκτης γραμματοσύμων που ήταν εκεί κοντά, ήταν ένα ταχυδρομικό γραφείο και τότε δεκαετία του 80 δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε τέτοιες διευκολύνσεις και όλα αυτά, με τα γράμματα συνεννοούνταν περισσότερο και γίνονταν οι επαφές. Ψάχνοντας στον κάδο για γράμματα, γιατί έπαιρναν τα γράμματα από το ταχυδρομείο, τα άνοιγαν και πέταγαν το σφακέλο στο κάδο και εκεί είδε ένα χέρι να εξέχει ένα τμήμα και ενημέρωσε την αστυνομία. Έτσι αποκαλύφθηκε αυτό το φρικιαστικό έγκλημα αρχικά, και αυτό υποστήριζε πάντα, ότι τσακωθήκαμε, ήμασταν μέσα στο σπίτι, τσακωθήκαμε, την έσπρωξα, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε. Δεν τη σκότωσα. Όμως ο ιατροδικαστής, ο Χρήστος Λευκίδης, είναι μακαρίτης τώρα, που νεκροτόμησε το πτώμα, διεπίστωσε ότι επρόκειτο για στραγγαλισμό. Την στραγγάλισε πρώτα, την έσυρε στο μπάνιο του σπιτιού, την τεμάχισε, την έβαλε στις σακούλες. Αυτό είχε προκύψει, ήταν από τα ανατριχιαστικά εγκλήματα.
Εσείς πήγατε
εκεί,
πολλές φορές στο νεκροτομείο.
Πώς δεν, εκεί ήμουνα και
δεν,
μάλιστα στο...
Δεν σοκαριζόσασταν.
Και μάλιστα όταν ήταν το τεμαχισμένο πτώμα, το μετέφεραν στο νεκροτομείο και το είχαν τοποθετήσει πάνω στο μάρμαρο. Εγώ δούλευα τότε παράλληλα με την ΕΡΤ, δούλευα εδώ στην ΕΡΤ και παράλληλα στο ΜΕΓΑ, στο ΕΘΝΟΣ, mm-hmm. την εφημερίδα mm-hmm. ΕΘΝΟΣ mm-hmm. και ΕΡΤ. Mm-hmm. Λοιπόν, είχα οπερατέρ τότε συναδέλφους εδώ, είχα και φωτορεπόρτερ από την εφημερίδα και τη στιγμή που στεκόμασταν από πάνω από το τεμαχισμένο πτώμα και μιλούσα με τον ιατροδικαστή και το βοηθό του, το Θανάση, το θυμάμαι σαν τώρα δα, και λέγαμε πώς τα κατάφερε αυτός και το έκανε αυτό. Α, τότε δεν είχε βρεθεί το κεφάλι, ήταν αποκεφαλισμένο το όλο σώμα που είχε συναρμολογήσει ο Θανάσης, ο νεκροτόμος. Το κεφάλι βρέθηκε μετά. Και μας έβγαλε φωτογραφία ο φωτορεπόρτερ και την άλλη μέρα τη δημοσίευσε το Έθνος. Πάνω από 300.000 φύλλα πούλησε εκείνη την ημέρα με αυτή τη φωτογραφία. Δυστυχώς ήταν αποκρουστικό, ήταν ό,τι χειρότερο. Παλιότερα...
Δεν έπρεπε.
Δεν έπρεπε, όχι. Παλιότερα, Χρήστο μου, και εδώ και στην τηλεόραση πηγαίναμε στα τροχαία, βάζαμε πολτοποιημένα πτώματα, βάζαμε όλα αυτά και μάλιστα τσακωνόμασταν με τους χωροφύλακες εκείνη την εποχή να μην μας πάρουν τα πτώματα, ώστε να τους σκοτωμένους δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε πλάνα. Βέβαια αυτό δεν συνηθιζόταν μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ήταν σε όλες τις χώρες. Μετά σιγά σιγά είπαμε δεν τα βάζουμε αυτά, σταματήσαμε και πολύ σωστά δηλαδή σταματήσαμε.
Ευτυχώς.
Γιατί είναι ανατριχιαστικά αυτά. Ευτυχώς. Δεν πρέπει. Και τα ονόματα, λέγαμε όλα τα ονόματα. Το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, πόσο χρονών, ναι. τι δουλειά κάνει, που γεννήθηκε, που μένει, τα πάντα. Ενώ ναι. δεν έπρεπε να γίνονται αυτά. Ναι. Γιατί πόσοι αθώοι καταδικάστηκαν, και αναφέρω πολλές φορές ένα παράδειγμα που βρέθηκε στη Λακωνία, ένα ζευγάρι σκοτωμένο και συνέλαβαν την κόρη, mm-hmm. Ότι τους σκότωσε η κόρη γιατί τσακώνονταν, είχαν μια διαμάχη για τα περιουσιακά, κληρονομικά, και καταδικάζεται η κόρη. Εγώ τη βρήκα την κόρη, είχα πάει η αποστολή και τη βρήκα και μίλησα μαζί του. Δεν σκότωσα εγώ, και στην αστυνομία που ήταν. Και μου λέει, όταν της πήρα συνέντευξη για την ΕΡΤ, ακόμα στην ΕΡΤ ήμουνα τότε, μετά πήγα στο ΜΕΓΑ, δεν σκότωσα, κύριε Σόμπολε, εγώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Εγώ ειδικά τον πατέρα μου τον αγαπούσα τόσο πολύ. Εμείς φώνησα την ανεβάζαμε, φώνησα την κατεβάζαμε και τέτοια. καταδικάζεται.
Εσείς καταλαβαίνατε αν κάποιος σας έλεγε αλήθεια ή ψέματα?
Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πάντα, ναι. Μην κάνουμε το detective και τον...
Ναι, το Πουαρό.
Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται, ναι, να καταλαβαίνεις, αλλά πρέπει να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, καταδικάζεται από το κακουργιο δικείο δυσισόδια, ότι σκότωσε μάνα και πατέρα. Κάνει έφεση για να πάει στο εφετείο. Είχαν περάσει 3,5-4 χρόνια και μέχρι να λίγο πριν εκδικαστεί η υπόθεση στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, συλλαμβάνεται μια συμμορία εδώ στην Αθήνα και μεταξύ των άλλων δολοφονιών που ομολόγησαν ήταν και το διπλό έγκλημα στο Ίτυλο της Λακωνίας. Αυτή απειλάγει βέβαια, αθώθηκε μετά. Αλλά πώς την αποζημιώνεις, Χρήστο μου, αυτή την κοπέλα τώρα που 4 χρόνια στη φυλακή φόνησα, δολοφόνησα και όλα αυτά.
Και τι μπορεί να τις κάνανε
γι' αυτό
και στη φυλακή.
Ναι. Πάρα πολύ καλό είναι το ότι δεν βάζουμε σήμερα επώνυμα και ονόματα τέτοια. Δεν βάζουμε φωτογραφίες, υλικό που βάζαμε παλιά. Είναι καλό.
Πείτε μου, κύριε Σόμπολε, είστε υπέρ της θανατικής ποινής σε ορισμένες περιπτώσεις?
Κοίταξε, δεν είμαι υπέρ για το λόγο που σου ανέφερα. Κι αν αυτή η κοπέλα που σου ανέφερα προηγουμένως καταδικαζόταν σε θάνατο και την εκτελούσαν την κοπέλα, τη στείναν στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Ναι,
πώς την ξαναφέρνεις πίσω για να την αφήσεις ελεύθερη? Εγώ δύο πράγματα. Μου έλεγε ένας παλιός αρχηγός της αστυνομίας, ο Αρκουδέας, γνωστός. Από τότε μου έλεγε που καταργήθηκε η θανατική ποινή και που καταργήθηκε και το ξύλο στην ασφάλεια, μην περιμένεις να γίνει προκοπή. Το έγκλημα θα προχωράει και χειρότερο θα γίνεται. Ο κακοποιός μου λέει δεν φοβάται τίποτα άλλο, το ξύλο και το εκτελεστικό απόσπασμα.
Οι γυναικοκτονίες που σαν να ήρθαν από το πουθενά, ή μήπως τώρα το μαθαίνουμε?
Κοίταξε,
τα περισσότερα.
Όχι, δίνουμε περισσότερη έμφαση τώρα και δίνουμε πολύ ορθά περισσότερη έμφαση, γιατί οδεύουμε, Χρήστο μου, προς την ισότητα των δύο φύλων. Κάποτε θα πρέπει να φτάσουμε στην ισότητα των δύο φύλων και δεν είναι ο άντρας από πάνω.
Δεν έχουμε φτάσει, λέτε. Ναι,
δεν έχουμε φτάσει. Έχουμε ακόμα να διανύσουμε χιλιόμετρα αρκετά. Αλλά όμως το ότι αναδεικνύονται οι γυναικοκτονίες, εγώ ήμουν κατά του όρου, γιατί και η γυναίκα άνθρωπος δεν είναι, ανθρωποκτονία είναι, και ο άντρας δεν λέμε ανδροκτονία, λέμε ανθρωποκτονία. Όμως επειδή έχει επικρατήσει αυτός ο όρος, τον λέμε όλοι. Και στο καινούργιο βιβλίο, το 8ο κατά σειράν που θα γράφω τώρα, γυναικοκτονίες θα βάλω επάνω, και ας διαφωνούσα με τον τίτλο γυναικοκτονίες. Αλλά καθιερώθηκε τώρα, τι να κάνουμε.
Γιατί είχαμε αύξηση δολοφονιών και βίαιων ενεργειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Επειδή
κοίταξε, ναι, αυτό οφείλεται στο κλείσιμο μέσα. Και άμα είσαι μέσα, τσακώνεσαι με την γυναίκα σου, με τον άντρα σου, και η γκρίνια αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις και φτάνει στα άκρα. Ενώ άμα δεν είσαι κλεισμένος, παγιδευμένος μέσα, εντάξει, έχεις κι άλλα ενδιαφέροντα απ' έξω και τελειώνεις. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαμε μια αύξηση κυρίως στην ενδοοικογενειακή βία. Τσακωμούς και ξυλοδαρμούς στις γυναίκες περισσότερο. Είχαμε και κάποια περιστατικά με άντρες, βέβαια.
Όταν ακούω φωνικό και μάλιστα άκουα και την καταπληκτική περιγραφή με τα μουσικής του Διονύση Σαββόπουλου για τον που μπήκε μέσα με μαχαίρι και καθάρισε ο Νίκος και καθάρισε όλο το μαγαζί, ο Κοεμτζής, ναι. Αυτά παίρνουν
και... Κοεμτζή, ναι, κάναμε παρέα, μιλούσαμε με τον Νίκο, ναι, μετά την αποφυλάκησή του. Το είχα προλάβει το έγκλημα εγώ τότε, είχα πάει στο κέντρο εκείνο το
επειδή
βράδυ.
Επειδή κάποιος πείραξε τον αδερφό του που σηκώθηκε να χορέψει ένα ζεμπέκι.
Όχι, όχι, είχε δώσει παραγγελιά, ναι, τις βεργούλες και παραγγελιά,
ναι,
έτσι λέγαν τότε.
Ναι.
Και σηκώθηκε ο αδερφός του, ναι, να χορέψει και παράλληλα πετάγονται κι άλλοι. Και ανεβαίνουν στην πίστα και χορεύουν.
Και
αυτός άρχισε να φωνάζει: «Παραγγελιά, ρε! Ρε, είναι παραγγελιά, που σημαίνει ότι είναι δικό μου. Εγώ, ναι, το, ναι, παράγγειλα, θα χορέψω εγώ». Οι άλλοι ούτε καταλάβαιναν, να άρχισαν να χορεύουν. Και τραβάει το μαχαίρι και κοπανάει. Και σκοτώνει τρεις εκεί. Τον τραυμάτισε 5-6 ακόμα. Του λέω: «Ρε,
το καλύψατε,
Νίκο,
αυτό? Το
πώς καλύψα, δεν το λέω, κάλυψα? Ήμουνα νεαρός τότε, αλλά όμως το κάλυψα και αυτό». Και αργότερα, όταν αποφυλακίστηκε, που βρισκόμασταν που και που, τον ρωτάω: «Ρε, Νίκο, τι ήταν αυτό, έχεις μετανιώσει τώρα? Άσε με, ρε φίλε, πάνω, δε φταίω εγώ». «Ποιος φταίει?» του λέω, «αφού εσύ τους κατέσφαξες εκεί τους ανθρώπους πάνω στην πίστα». «Αυτό το διάολο μεθύσι φταίει, ρε, πάνω, το διάολο μεθύσι». Λέω: «Το μεθύσι, εντάξει, φταίει, Νίκο μου, αλλά το διάολο μαχαίρι γιατί το είχες στη ζώνη σου?» Τι να σου πω, δεν μπορούσα να μην έχω μαχαίρι. Έτσι πίστευα.
Το αναφέρεται αυτό, παρεπιπτόντως, ότι έχω εδώ και σε φωτογραφία, την αναρτήσαμε κιόλας δική σας, το καινούριο σας βιβλίο, το «Βεντέτες».
Οι «Βεντέτες» βλέπω... είναι το τελευταίο βιβλίο μου, το 7ο κατά σειράν βιβλίο μου.
Έχει ένα μαχαίρι ως,
ναι,
εξώφυλλο.
Το επέλεξε ο υπάλληλος από τον εκδοτικό οίκο, ο αρμόδιος υπάλληλος, και το φτιάξαν έτσι το εξώφυλλο.
Μάλιστα.
Είναι «Βεντέτες», είναι επίκαιρο και συμπτωματικά, ρε Χρήστο, η πρώτη υπόθεση που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο έγινε στο ίδιο χωριό που έγινε τώρα το Μακελιό.
Άντε, στα Βόρεια, να πώς λέγεται εκεί. Βορίζια, ναι, ναι.
Βορίζια,
ναι, ναι.
Τα Βορίζια. Και όχι μόνο αυτό. Και τότε χρησιμοποίησαν μπαμπούμ, χειροβομβίδα. Τότε δεν είχαν αυτοσχέδιο μηχανισμό, χειροβομβίδα. Και τότε είχαμε 6 νεκρούς, 14 τραυματίες μέσα σε 2 ώρες τότε.
Μάλιστα.
Είναι η πρώτη υπόθεση που περιλαμβάνει το βιβλίο. Έχει και πάνω από 30 άλλες υποθέσεις «Βεντέτας».
Πείτε μου, ο όρος... Στριμώχνω ερωτήσεις τώρα, έχω ένα πακτολό, ναι, μέσα μου. Ο όρος «διαβόητες φυλακές», γιατί χρησιμοποιείται, τι σημαίνει ακριβώς?
Διαβόητος
κακοποιός. Και αδιαβόητος
κακοποιός. Το λέμε για να δείξουμε το πόσο στιγερός είναι αυτός ο εγκληματίας. Είτε έκανε δολοφονίες, είτε έκανε ληστείες, είτε έκανε οποιαδήποτε άλλη εγκληματική πράξη, και τον λέμε διαβόητο, όχι περιβόητο.
Ναι, ναι.
Μην μπερδεύουμε τις λέξεις. Είναι οι δικοί μου οι άνθρωποι, οι κακοποιοί που λέμε. Εγώ με αυτούς ήμουνα μια ζωή. τους λέμε διαβόητους, όχι περιβόητους. Περιβόητος είναι αυτός που περιβόητος έχει πετύχει στη ζωή κάποιο... του πολλά ναι. πράγματα και είναι περιβόητος. Μπορούμε τον να πούμε γνωρίζουμε όλοι.
Μπορούμε να πούμε περιβόητο για κάποιον που έκανε μια θρηλυκή απόδραση από τη φυλακή.
Όχι, αυτόν όχι. θα τον πεις διαβόητο, όχι περιβόητο. Μάλιστα. Περιβόητος είναι για καλό, όχι ο κακός
ναι.
που κάνει ένα... κακό ανδραγάθημα, σε εισαγωγικά το ανδραγάθημα.
Ναι. Άρα διαβόητος είναι
στον κόσμο το δικό μου, στους
αθλίους του Βίκτορο Σουγκό,
βεβαίως.
Ο εργοστασιάρχης που έκλειψε ένα καρβέλι.
Ακριβώς. Ναι,
ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνω την ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου. Από πού κρατάει η σκούφια σας? Είπατε από το Αγρίνιο, από
είπα,
το χωριό.
Από την Έτωλα Καρνανία.
Εκεί
ναι.
οι γονείς...
αγρότες, όπως αγρότες. Όλοι οι αγρότες. Τότε εμείς, Χρήστο μου, είχαμε τα καπνά,
τα καπνά.
Στην περιοχή τη δική μας. Ήταν ο Παπαστράτος, ας πούμε. Από το Αγρίνιο ήταν ο Παπαστράτος. Λοιπόν, και δουλεύανε στα καπνά και στα βελανίδια. Όσοι είχαν αγροτικές, ας πούμε, εργασίες, ελιές, τέτοιες δουλειές. Και φυσικά η άλλη κατηγορία, κτηνοτρόφοι. Εμένα ήταν αγρότες, γεωργοί, τέτοιο πράγμα. Και εκεί θυμάμαι μικρό παιδί που πήγαιναν ξημερώματα, πρώτες πρωινές ώρες έφευγαν οι γονείς, πήγαιναν στο χωράφι, μάζευαν καπνό, τον έφερναν, τον αδειάζαν το τσουβάλι, τα τσουβάλια κάτω και καθόμασταν γύρω γύρω όλοι και μπελονιάζαμε το καπνό, αρμαθιάζαμε, κάναμε τις αρμάθες και ξεραίνονταν, τα βάζαμε στον ήλιο, ξεραίνονταν. Τα φτιάχναν δέματα και τα πουλούσαν στα εργοστάσια εδώ των καπνό εργοστασίων. Τότε ήταν το Αγρίνιο που μάζευε, απορροφούσε το σύνολο της Έτωλα Καρνανίας αλλά και άλλων περιοχών καπνά.
Μάλιστα. Εάν ξεκινούσατε ξανά επομένως... είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα λέγατε ότι πάλι αυτόν τον δρόμο θα ακολουθούσατε.
Δημοσιογραφία θα ακολουθούσα πάντα. Δημοσιογραφία πίεσα και τα δυο μου παιδιά. Ο γιος ακολούθησε. Η κόρη, δεν μπορώ μπαμπά, δυστυχώς σε σέβομαι, σε τιμώ, σε αγαπώ, αλλά... δεν μπορώ. Ήμουνα και παράδειγμα προς αποφυγή. Τρεις η ώρα τη νύχτα. Δριν, σήκω το τηλέφωνο να χτυπάει, να σε παίρνουν από αστυνομία, από ασφάλεια, από πυροσβεστική. Έγινε αυτό. Σηκώνεσαι. Άντε να πάρω στην ΕΡΤ τα συνεργεία. Να φύγουμε για Κρήτη. Να πάμε για Βεντέτα, ξέρω εγώ. Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Να πάμε στην Πάτρα. Δεν,
είστε από τους γονείς που ανησυχούν, Φερρυπίν, όταν βγαίνει το παιδί έξω το βράδυ, κυρίως το κορίτσι?
Κοίταξε, εδώ πρέπει να είμαστε απάνω κατά πάνω στα παιδιά μας, μέχρι, όπως λέει ο λαός, απάνω κατά πάνω, μέχρι και λίγο μετά την εφηβεία. Μετά μην το φοβάσαι το παιδί. Άμα του δώσεις καλές αρχές, εγώ λέω, για να μην ξεφύγει το παιδί, τρεις κουβέντες. Οικογένεια, δηλαδή μάνα, πατέρας, τι αρχές παίρνει το παιδί από το σπίτι μέχρι τότε την εφηβεία. Δεύτερον, σχολείο. Και τρίτον, παρέες. Με ποιους κάνουν παρέα τα παιδιά μας.
Μάλιστα. Θα κλείσουμε τώρα με το δεύτερο τραγούδι που επιλέξατε και είναι αυτό. Στο γνώριμο χώρο που ξέρετε, τα κελιά στις φυλακές.
Αυτός είναι 33. Ο κόσμος ο δικός μου. Το κελί 33 που το τραγουδάει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μαργαρίτης και μου το είχε αφιερώσει μια φορά.
Αλήθεια.
Όταν ήμασταν στην ΕΡΤ 2 με την εκπομπή της Καμπάκογλου και Νικολόπουλου.
Α,
δεν ξέρω
και
αν το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Και ήμασταν εκεί και μου αφιέρωσε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης αυτό το τραγούδι.
Το
και να είναι καλά στο κελί 33.
Δεν ξεφεύγετε καθόλου από το...
αυτοί είναι οι άνθρωποι μου. Με αυτούς ναι, ναι, ζούσα και τώρα ακόμα έχουμε πολλούς ακόμα επαφές. Με παίρνουν τηλέφωνο. Τους βοηθούσα και οικονομικά πολλούς. Η γυναίκα μου η Μακαρίτισσα έλεγε ο μισός μισθός πάει στους κακοποιούς και ο άλλος μισός έρχεται σπίτι. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για...
Εγώ ευχαριστώ Χρήστο μου για την καλή παρέα που κάναμε. Ελπίζω να περάσαμε έστω ένα, δύο
πολλά
θετικά μηνύματα
πολλά
στον κόσμο που μας παρακολούθησε.
Ευχαριστώ και σας που ήσασταν μαζί μας. Μπορείτε σε λίγη ώρα, άμα θέλετε, αν χάσατε ένα κομμάτι από την συζήτησή μας, να ξανακούσετε από το earthecho.gr. Ευχαριστώ και πολύ πάλι. Είναι από τις φορές που ήμουν τόσο τρακαρισμένος, ενώ σας ξέρω πολύ, ήταν από τις καλύτερες μου εμπειρίες η σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Είχα μάτια 13, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Ξένο δούλευε η μάνα κι ο πατέρας το γιατί, καμαρώνανε το γιο τους τους γεμίσε τρόπι. Και στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα μάτια 13, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό.